ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Коли і як українці зможуть без віз їздити в Європу? Чи достатньо ви знаєте про це?
Дуже бракує сьогодні інформаційної кампанії по роз'ясненню, що таке безвізовий режим.
Чим важливий візит президента Порошенка до Румунії, ми дізнаємося від експертів. І чи повинен генпрокурор мати юридичну освіту, дізнаємося від пересічних киян.
Я вважаю, що під певну людину законодавство міняти не потрібно.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ Італії заявляє, що в Римі не бачить перешкод для надання Україні безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Таку позицію Італії підтвердив у Римі заступник міністра закордонних справ країни Вінченцо Амендола під час зустрічі з Оленою Зеркаль, заступником міністра закордонних справ із питань євроінтеграції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Щодо лібералізації візового режиму, зокрема, Рим не висловлює застережень із приводу збройного конфлікту на сході України. Як пояснив посол України в Римі Євген Перелигін в інтерв'ю Радіо Свобода, за останні два роки кількість нелегалів із України до ЄС суттєво не збільшилася. Далі про те, як у ЄС підтримують безвізовий режим з Україною у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб цей суд міг провести ефективне розслідування конкретних випадків порушень норм міжнародного гуманітарного права і тяжких злочинів, вчинених під час війни в Україні. Про це мовиться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Також у цій резолюції, серед іншого, є вимога до російської влади негайно звільнити Надію Савченко. Крім того, в резолюції йдеться про посилення санкцій щодо Росії. В ухваленій поправці до цієї резолюції країнам-членам Ради Європи пропонується запровадити додаткові санкції, пов'язані з незаконним судом над Надією Савченко. У штабі української воєнної операції на сході України повідомляють, що сьогодні на Донбасі підтримувані Росією бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових. За цим повідомленням, українські військові з метою утримання своїх позицій два рази відповіли на дії сепаратистів, використовуючи гранатомети та кулемети великого калібру. Раніше сьогодні перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук заявив, що сторони конфлікту на Донбасі наближали свої позиції ближче до одна до одної. Це, за його словами, спричиняє нове насильство. Сполучені Штати Америки висловили занепокоєння повідомленнями про те, що Росія пересуває до Сирії додаткові озброєння і війська. Про це заявив заступник радника з національної безпеки президента США Бен Роудс. Нас непокоїть повідомлення про те, що Росія пересуває до Сирії озброєння. Ми вважаємо, сказав очільний представник адміністрації президента, що зусилля Росії мають бути зосереджені в Сирії на дипломатичному процесі. Також сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зберегла істотну військову присутність у Сирії на підтримку режиму президента Башара Аль-Асада.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Надання допомоги Україні залежить від просування реформ у державі. Про це заявив єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган, візит якого в Києві збігся із оголошенням напередодні Європейською комісією законодавчої ініціативи про скасування українцям віз для короткотермінових поїздок до Євросоюзу. Коли українці зможуть без віз їздити в Європу і що означає пряник від Єврокомісії у Брюсселі і батіг від єврокомісара в Києві? Григорій Жигалов розбирався в цьому питанні.
За оптимістичним сценарієм, вже у липні, найпізніше у серпні, українці зможуть їздити в Європу без віз. Питання вийшло на фінішну пряму після заяви комісара ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріса Аврамополоса. Єврокомісія запропонувала внести Україну у список країн з безвізовим режимом. Якщо слова Аврамополоса виглядали пряником, то послання від комісара з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнеса Гана, що якраз у цей момент перебував із візитом у Києві, більше схожі на батіг. Безвізовий режим – це визнання лише перших кроків у процесі реформ.
Послання сьогодні. Чим сильніше країна реформується, тим більше Європейський Союз та міжнародне співтовариство може підтримувати Україну. Зазвичай уряд має 100 днів пільгового періоду, але у випадку України це мають бути 100 днів конкретних кроків і роботи. Уряд має працювати спільно з Верховною Радою і показати всю серйозність намірів проводити реформи.
Україна має показати конкретні приклади та дорожню карту реформ на найближчому саміті Україна-ЄС 19 травня у Брюсселі, каже єврокомісар. І Києву варто серйозно готуватися. У цей час в Європейському Союзі вже на іншому рівні узгоджуватиметься питання лібералізації візового режиму. Європейський парламент не стане гальмувати зі своєю позицією. Так в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив євродепутат, голова Комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС Андрій Пленкович.
Європейський парламент не буде інституцією, яка уповільнить лібералізацію візового режиму для українських громадян, яку вони заслужили.
В Раді ЄС, за інформацією джерел Радіо Свобода у Брюсселі, робоча група із дипломатів збереться обговорити українське питання 11 травня. Якщо серйозних заперечень не буде, остаточно рішення ухвалять до літніх канікул. Керівник громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко застерігає, на перших порах і Україна, і Європа можуть зіштовхнутися із непорозуміннями на кордонах.
Дуже бракує сьогодні інформаційної кампанії по роз'ясненню, що таке безвізовий режим, що лише власники біометричних паспортів можуть ним скористатися. Бракує інформації про те, що безвізовий режим не дає автоматичного права на роботу.
Не дивлячись на те, що українці не повинні будуть йти за візами до консульств, на кордоні теоретично можуть виникнути питання підтвердження мети візиту, також додає Ірина. А тривалість поїздок не може разом перевищувати 90 днів протягом півроку. За досвідом експертів, із цим правилом, що діє вже багато років, люди досі не розібралися.
Коли робимо моніторинг на сотню людей, лише одна особа реально розуміла різницю між терміном перебування і там з періодом, да, дії візи.
Якщо підсумувати, має бути біометричний паспорт, на кордоні треба бути готовим надати підтвердження мети поїздки, працювати не можна, а загалом перебувати в Європі не можна довше 90 днів протягом 180. Правила прості, але їхнє масове порушення може стати причиною скасування безвізового режиму, попереджають експерти. Ще однією причиною, через яку відносини України та ЄС можуть погіршитися – відсутність реформ та боротьби з корупцією. Григорій Жигалов, Радіо Свобода.
Візи, газ та безпекова співпраця – ці питання серед інших вже встигли обговорити сьогодні на найвищому рівні під час візиту президента Петра Порошенка до Румунії. Протягом дня він зустрівся з румунським президентом, представниками уряду та парламенту цієї країни. Це перший візит українського голови держави до Румунії за останні 9 років, так кажуть в адміністрації президента. Більше знає Анастасія Москвичова.
Безпекова ситуація у Чорному морі кардинально змінилась, тому Україна підтримує ініціативу Румунії щодо спільної флотилії в НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко після зустрічі зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом.
Під час візиту президента Болгарії до Києва і сьогодні, під час наших переговорів, ми проговорили питання можливості створення україно-румунсько-болгарської бригади на кшталт україно-польсько-литовської бригади. Ми маємо надзвичайно позитивний досвід цієї угоди. І впевнений, що подібні кроки лише зміцнюють і безпеку, і довіру. І в регіоні, і по всій Європі.
Окрім того, як зазначив український глава держави на своїй сторінці у Фейсбук, румунський уряд надає військово-технічну допомогу на 250 тисяч євро. А також Румунія внесла 500 тисяч євро у роботу Трастового фонду «Україна-НАТО» з питань кібербезпеки. З часів, коли українське керівництво сприймало Румунію як потенційне джерело небезпеки, ситуація змінилася сьогодні кардинально, переконаний військовий аналітик Сергій Згурець.
Наявність російських військ у Придністров'ї – це напрямок, який безпосередньо загрожує Україні і в Румунії, і ситуація щодо морських акваторій так само потребує взаємодії. Тож у будь-якому разі це напрям є важливо. Хоча ми розуміємо, що головне на сьогодні питання боротьби з зовнішніми загрозами лежить на можливості безпосередньо самої України і допомоги таких супердержав, як Сполучені Штати.
Окрім безпекових питань, у Бухаресті також обговорювали співпраця у енергетичному секторі. Як зазначив Петро Порошенко, Румунія стане ще однією європейською країною, яка імпортуватиме газ до України. У свою чергу, Порошенко запропонував румунській стороні використовувати потенціал українських газосховищ. Україна наразі не потребує додаткового імпорту газу, однак стратегічно такі домовленості можуть бути корисними, вважає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.
У нас значне падіння споживання газу в промисловому секторі, а це головний споживач імпортованого газу, тому зараз Україні вистачає тих обсягів, які надходять з Європейського Союзу. Безумовно, якщо там закладатися на те, що економіка буде зростати в майбутньому, то тоді додаткові обсяги будуть потрібні.
Речник президента України Святослав Цегулко проанонсував також скасування плати за довготермінові візи в Румунію. За його даними, 6 травня планується підписати відповідну угоду. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Прокоментувати візит Петра Порошенка до Румунії я попросила також співдиректора програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, який вважає цей візит в усіх аспектах важливим. А ось чи існують якісь проблеми, які можуть виникнути між Україною та Румунією, і в яких тоді аспектах, запитала я.
Наразі, я думаю, що між двома країнами набагато більше спільного, ніж проблемного. Є певні проблеми, чи, скажімо так, дискусійні питання, і я впевнений, що вони обговорювалися. Те, що стосується там взаємних претензій стосовно, наприклад, забезпечення прав румунської меншини в Україні, чи були звинувачення в бік Румунії стосовно територіальних претензій. Був, як ми пам'ятаємо, такий досить ще неприємний для двосторонніх стосунків судовий спір стосовно острову Зміїного. Цей список можна продовжувати, але як такий, скажімо, ілюстративний один приклад, це те, що між столицями двох країн немає авіаційного сполучення. Тобто це якраз індикатор, мабуть, того, що рівень двосторонніх відносин не надто високий, не відповідає тим вимогам, які повинні бути між країнами-сусідами. Тут також варто, мабуть, зазначити, що для експертів, які постійно слідкують за ситуацією в цьому регіоні, особливо в контексті сьогоднішніх подій, не є новиною те, що тема Румунії як потенційного противника України чи країни недружньої до України, вона досить потужно присутня в російській інформаційній кампанії. Я не помилюся, якщо скажу, що принаймні років 10 останніх ця ідея постійно нав'язувалась про те, що Румунію слід приймати як загрозу для суверенітету і територіальної цілісності України. Це робилось не випадково.
Напевно, і з огляду на ситуацію з Придністров'ям?
Це робилось цілеспрямовано і не лише по відношенню до Придністров'я, тому що я зараз не хотів би займати час, але були певні повідомлення, які, наприклад, був зовсім недавно такий інформаційний привід, коли Україна створила нову бригаду, гірську стрілецьку бригаду, і відразу з'явилося повідомлення, яке було розігнано по інформаційному простору, про те, що основним завданням цієї бригади, оскільки вона гірська, захист від можливого нападу з боку Румунії. То такі от інформаційні вкиди, вони час від часу відбуваються. Потім та ж сама ініціатива створення щось подібного до Румунської чи Бесарабської Народної Республіки. То все це свідчить про те, що повинно бути досить чітке співробітництво між двома країнами якраз і протидії цим інформаційним вкидам.
Це був співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, який коментував візит Петра Порошенка до Румунії. Хочете більше знати про день, що минає?
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
почути думки учасників подій і аналітиків.
Я думаю, що дійсно у нас не стільки криза уряду, скільки криза, ну, в широкому сенсі правлячого режиму.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. У Верховній Раді сьогодні п'ятеро народних нових депутатів склали присягу, ухвалили закон про зміни в законодавство там щодо охорони здоров'я, а також не включили до порядку денного законопроект про діяльність прокуратури. Однак найактивніше в стінах парламенту обговорювали питання про те, чи повинен генеральний прокурор мати юридичну освіту. Народні депутати намагалися трактувати два законопроекти, в яких окреслюються вимоги на посаду генерального прокурора України. І ось дискусії в кулуарах Верховної Ради слухала Аліна Швидко.
У Євросоюзі очікують якнайшвидшого призначення генерального прокурора в Україні. Єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнес Ган, який перебуває із дводенним візитом у Києві, заявив про те, що генпрокурор повинен мати досвід і юридичну освіту. До Верховної Ради внесли два законопроекти, які пропонують змінити чинний закон про прокуратуру. Один передбачає, що претендент на крісло генпрокурора повинен мати вищу освіту і стаж роботи в галузі права не менше 5 років. Другий до цього пропонує ще й досвід роботи у законодавчому і правоохоронному органі. У профільному комітеті парламенту рекомендували саме перший законопроект. Обидва не вимагають від кандидатів наявності вищої юридичної освіти. У кулуарах народні депутати відверто заявляють, останній законопроект зроблений спеціально, щоб Юрій Луценко зміг претендувати на цю посаду. Появу двох альтернативних законопроєктів, зокрема й невигідного для Юрія Луценка, одним із авторів якого є член фракції БПП, свідчить про те, що всередині блоку Петра Порошенка існують протиріччя. Про це заявляє член фракції Народний фронт Антон Герасимов.
Президенту сложно знайти.
В Україні президенту важко знайти кандидатуру, яка не викликала протиріч у парламенті. Народний фронт визначився, що готовий підтримати Юрія Луценка за умови, якщо він буде обмежений законом у використанні своєї посади з метою політичних переслідувань.
За його словами, схвалений комітетом законопроект не дозволить Юрію Луценку стати генеральним прокурором, бо передбачає 3 роки досвіду в області права у той час, коли він ніколи не був юристом. Штучним бар'єром, який не дозволяє новим кадрам реформувати систему Генеральної прокуратури, назвав норму чинного закону член фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Вінник.
Нам треба будь-яка особа, яка має досвід роботи в правоохоронній системі, в системі кримінальної юстиції, в системі юстиції тощо, навіть на рівні законодавчого органу Верховної Ради. Така людина має вже необхідний юридичний досвід, необхідний для того, щоб отримати можливість працювати в Генеральній прокуратурі. Нам потрібен менеджер.
Генеральний прокурор – це головний правник країни, каже доктор юридичних наук і директор Інституту політичної кризи Степан Гавриш. За словами юриста, людина без відповідної освіти буде діяти емоційно на такій посаді і шукати уявних ворогів.
На відміну від міністра внутрішніх справ, він не може бути політиком. По природі своєї професії, відповідаючи не просто за забезпечення правопорядку України, а виступаючи як державний адвокат, тобто людина, яка представляє юридичні інтереси країни.
За словами експерта, дискусія, чий законопроект кращий, принижує українське суспільство і владу в очах європейської спільноти. Аліна Швидко, Радіо Свобода. Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи повинен генпрокурор мати юридичну освіту? Про це ми запитали пересічних киян сьогодні, і ось що почули.
Я думаю, що повинен, тому що він тримає на собі велику відповідальність, і він повинен ці всі свої слова підкріплювати якою-то освітою.
Звісно, повинен, обов'язково. Якщо він не повинен, то зробіть з мене домохозяйку зав поліклініки.
Звісно. А чому ні? Звісно, должен.
Звісно. Ну, тому що він прокурор. Так а що він тоді буде робити там без освіти?
Звісно, тому що це як уже якась вища, тобто професія. Это не просто там бухгалтер или еще кто-то.
Конечно, повинен.
Зрозуміло, він повинен мати юридичну освіту.
Звісно, це юридична професія.
Чесно говоря, я в этом не компетентна, я не можу відповісти.
Так, мені здається, повинен мати. Якщо ви маєте на увазі призначення Луценка на цю посаду, то я вважаю, що під певну людину законодавство міняти не потрібно.
А як вважаєте ви, свої думки ви можете висловити на сайті radiosvoboda.org. Далі у передачі. У Празі оприлюднені анонімну скаргу на громадське чеське телебачення щодо необ'єктивності висвітлення українсько-російських відносин. Чому чеські експерти вбачають в цьому руку Кремля?
Я однозначно внимаю ту стіжність як софістикування.
Я однозначно сприймаю цю скаргу як обдумане і професійно проведене намагання обмежити свободу слова в Чехії.
А в рубриці «30 років після Чорнобиля» сьогодні розповімо про династію чорнобильських хасидів.
Ех ти, дурін Марко, що ти їдеш на ярмарку, не коплаєш, не продаєш, тільки робиш парку.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». У Празі оприлюднили анонімну скаргу на громадське чеське телебачення. Докладний і дуже об'ємний документ, формує цитати заголовків, намагається звернути увагу на немовби викривлення, перекручення і необ'єктивність наведених чеським телебаченням фактів, які стосуються передусім українсько-російських відносин. Документ має назву «Скарга», але хто її подав, невідомо, оскільки під скаргою немає жодного підпису. Більше про цю подію знає Оксана Пеленська.
В документі день за днем з надзвичайною послідовністю наводяться заголовки і цитати з програм головного чеського громадського каналу, які розповідають про російсько-український воєнний конфлікт, але, як вважають автори скарги, в них не до кінця висвітлені чи ж навпаки перекручені правдиві факти. Ось один із сотень, але типовий приклад, на що звертають увагу автори скарги. Чеське телебачення, говорячи про присутність російського війська в Криму, стверджувало про це як про новий факт, який порушив досі існуючі закони. Тоді як насправді Крим є російським, ще від Катерини ІІ. Ось такі, так би мовити, факти наводять автори скарги на 5000 сторінках. До речі, про авторів. Скарга анонімна. На це звернула увагу чеський україніст Ленка Віхова.
Що цікаво, авторів наразі ми не знаємо. Ми взагалі не знаємо, хто це підготував. Ну і це вже перший такий момент, який повинен нас засторожувати. Це, звичайно, робота професіоналів. Так що побачимо, як чеське телебачення на це відреагує. Хоча цей наступ на чеське телебачення є від початку так званої української кризи.
Очевидно, що 5000 сторінок, на яких скаржаться на понад 2 роки роботи чеського телебачення, не є справою ентузіастів чи аматорів. На думку відомого чеського політолога Петра Колажа, за скаргою стоять професіонали, орієнтовані на промосковський режим Путіна.
Я однозначно внімаю ту стіжність як софістикування.
Я однозначно сприймаю цю скаргу як обдумане і професійно проведене намагання обмежити свободу слова в Чехії і вчинити тиск на чеське громадське телебачення, щоб воно не було об'єктивним. Скарга відповідає духові кремлівської пропаганди. Тобто, можете не вірити нам, але не вірте нікому і нічому. Сумнівайтеся, будьте заплутаними і заляканими. Тоді вами легко маніпулювати. Сподіваюсь, що чеське телебачення вистоїть під цим тиском, у тому числі за допомогою громадськості і відповідальних політиків. На мою думку, все це веде до Москви і російської влади.
На думку чеського політолога, ця так звана скарга тільки посилить позицію чеського телебачення в очах громадськості. Чеське телебачення є джерелом об'єктивної інформації, вважає більшість чехів. Під документом немає жодного підпису, через те невідомо, від чийого імені буде скарга офіційно надіслана до чеського телебачення. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
На черзі наша рубрика «30 років після Чорнобиля».
Складно забути про те, що нагадуватиме про себе ще кілька століть. В ефірі Радіо Свобода все найважливіше до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль. Пам'ять.
Упродовж 30 років український Чорнобиль є синонімом найбільшої ядерної катастрофи у світі. Ця трагедія затьмарила понад 800-літню історію міста, що було відоме ще з часів Київської Русі, але з особливої слави воно зажило 18-19 століття, коли Чорнобиль став одним із центрів хасидизму в Україні нової потужної течії юдаїзму. Династія чорнобильських хасидів, серед яких було чимало цадиків, тобто праведників, пережила і погроми, і голокост, і навіть Чорнобильську аварію. Нині рід рабинів Тверських налічує понад 50 тисяч нащадків, але батьківщиною своєю і святим місцем для них залишається український Чорнобиль. Далі Марія Щур.
Навіть сьогодні у понівеченому Чорнобилі можна побачити рештки єврейського містечка. Там було 5 синагог і лише одна церква. В одній з синагог до Чорнобильської аварії був воєнкомат, у другій – головний суд міста, у третій – клуб, у четвертій – школа. Принаймні, ця продовжувала хоч певною мірою служити своїй меті, адже синагога у перекладі означає «школа». У другій половині 18 століття Чорнобиль стає одним з головних центрів хасидизму. На кінець 19 століття у Чорнобилі живе близько 11 тисяч мешканців, дві третини з них – євреї. Всі єврейські містечка в Україні були схожі між собою, розповідає український історик, дослідник хасидизму Ігор Туров.
Єврейське містечко, зазвичай це було невелике поселення, де була центральна ринкова площа, там розташовувалася церква та синагога, і навколо було поселення, яке за устроєм, ну, принципово не відрізнялося від села, лише відрізнялося тим, що його мешканці займалися ремеслом та торговлею. Більшість послуг ремісників давали саме євреї.
Проте саме це непримітне містечко стало центром потужної Чорнобильської династії, створеної рабином Менахемом Нахумом Тверським. Більше про хасидизм розповів канадський професор, фахівець з українсько-єврейської історії, член наукового товариства Шевченка, який нині працює у Нью-Йорку. Заради нашої розмови професор пригадав вже дещо призабуту українську мову, яку він вивчав у Канаді.
Я Генрі Абрамсон із Канади. Мені дуже цікаво говорити по українському і єврейському історія. Тяжко говорити по українському, я буду говорити по англійському. Хасидизм is a Jewish popular movement.
Хасидизм – це єврейський народний рух, який створився у 18 столітті в Західній Україні. На той час євреї жили в цьому регіоні вже впродовж багатьох сотень років. Але головні інтелектуальні інституції – єшивот, семінарії для рабинів – концентрувалися в північних районах польсько-литовської держави. Тож українські євреї були дещо ізольовані від цього інтелектуального життя. Зате вони були ближче до своїх українських співгромадян, жили з ними в симбіотичних економічних стосунках, яким, звичайно, не бракувало тертя. Але також там були величезне інтелектуальне взаємопроникнення і збагачення ідеями.
Як розповідає Генрі Абрамсон, хасидизм почався як спротив інтелектуальній консервативній традиції. Засновником хасидизму був Ізраїль бен Ельєзер Баал Шем Тов, що народився на Поділлі. Пізніше ідеї радості життя, дружнього спілкування, пісень як шляху до Бога знайшли поширення по всій Україні і навіть у Польщі та Литві. Одним із послідовників Баал Шем Това був рабин Менахем Нахум Тверський, засновник Чорнобильської династії. Нині вона налічує понад 50 тисяч нащадків. З одним із них кореспондентка російської служби Радіо Свобода зустрілася у Нью-Йорку. Іцхак Тверський – перший з родини, хто не став рабином за останні 300 років. Своє послання він бачить у збереженні родинної історії.
Мене звати Іцхак Меїр Тверський. Мого батька звали Яків Йосип Тверський. Його батька звали Мордехай Ізраїль Тверський із українського Хотина. Його батько був Барух Меїр Тверський із Озаренців. Його батьком був Менахем Нахум Тверський, який жив у Чорнобилі. Його батьком був Мордехай Тверський, великий рабин Чорнобиля. А вже його батьком був засновник Чорнобильської династії Менахем Нахум Тверський. Я міг би продовжувати, але, здається, цього мало б вистачити.
Говорить нащадок чорнобильських рабинів. Місця, де поховані чорнобильські рабини, люди відвідують досі, незважаючи на те, що вони у закритій зоні. Поважають їх святими для хасидів. Він згадує, що навіть ті українські пісні, які вони вивезли з України, продовжують жити у їхній традиції як сакральні хасидські мелодії.
Марку, що ти їдеш на ярмарку, не коплаєш, не продаєш, тільки робиш варку. Ех, ти, дурин Марко, что ты едешь на ярмарку, не коплаешь, не продаешь, только робишь сварку.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.